ifølge Clever og Jante trækker tråden sig ud og bliver næsten usynlig, hvis astrallegemet bevæger sig over 5 meter bort fra den fysiske krop. De, som ikke er fortrolige med fænomenet, bør ikke eksperimentere med spontan frigørelse fra kroppen. Leg med paranormale fænomener kan ende galt for den, som ikke kender den energi og de love, han må underordne sig. Noget kunne tyde på, at den, som har nået en tilstrækkelig modenhedsgrad, automatisk får muligheder for at prøve de paranormale fænomener. Man bør håndtere dem på en naturlig og saglig måde. Hvis mennesker ikke afviser dem, kan de åbne nye livsdimensioner for os. Den vigtigste iagttagelse omkring alle undersøgelserne af udafkrop-fænomenet er, at det virkelige menneske faktisk er en åndelig skabning, og at den fysiske krop, som omgiver os, bare er en skal, en slags sikkerhedsdragt. Også døden forårsager blot en forandring i eksistensformen. Jegets frigørelsesfænomen behøver nødvendigvis ikke at være dramatisk og hænge sammen med livets krisesituationer. En mand med en stærk parapsykologisk evne plejer ofte at løsrive sig fra sin krop. Jeg tror, hans indstilling til fænomenet også er den rette, fornuftig og naturlig. Sent om aftenen, da jeg var gået til ro, begyndte jeg at spekulere på, om jeg havde husket at give hesten i spiltorvet natmad. Tanken irriterede mig så meget, at jeg agtede at klæde mig på igen og gå ud for at se efter. Netop da jeg ville stige ud af sengen, følte jeg en let svimmelhed. Jeg stod i stallen ved siden af hesten. Den tykkede i al ro på sit hø, og det så ud til, at den havde tilstrækkeligt med foder til den nat. Jeg forholdt mig stille i nærheden og tænkte, at jeg ikke ville forstyrre den. Men de følsomme næsebor vibrerede, og hesten holdt op med at tykke. Det var som om den lyttede til et eller andet. Det var aldeles tydeligt, at den mærkede nogen i nærheden. Jeg sagde roligt, at det bare var mig, som ville se til den. Det er sikkert, at den hørte mig, for den prustede kraftigt og begyndte så at gumle igen. Jeg tænkte, hvordan i alverden går det til, at jeg opholder mig i stallen? I samme øjeblik følte jeg, at omgivelserne blev forandret. Jeg lå i min seng. Denne mand har ofte oplevet udafkrop-fænomenet i almindelige hverdagssituationer, når det galdt at brygge morgenkaffe etc. Han betragtede disse oplevelser som helt normale og naturlige. Omgengangere. Min farmor, en kendt prædikant i Pinsemissionen, viste sig et par måneder efter sin død i en tidlig morgen i svigerdatterens soveværelse. Hun vækkede svigerdatteren og bad hende omgående gå til datterens værelse. Svigerdatteren kunne ikke begribe, hvorfor hun skulle gå ind til datteren klokken 3 på natten. Hun vendte sig om på den anden side helt overbevist om, at det hele var en drøm. Men der blev svigermoren forarvet og befalede nu strengere end første gang svigerdatteren til at stå op og gå ind i børneværelset. Da svigerdatteren kiggede ud gennem den åbne dør, så hun til sin store forundring datteren i korridoren. Da sprang hun ud af sengen og blev endnu mere forbløffet. Korridoren var tom. Der var ikke det mindste spor af den lille pige. Døren til hendes rum var lukket. Da moderen åbnede, blev hun forskrækket. Datteren sov tungt i sin seng med en åben bog ved siden af sig. På gulvet lå et næsten udbrændt stearinlys, fra hvilket ilden netop var begyndt at brænde på gulvet. Farmoderen var altså kommet for at redde barnebarnet og hele familien. Da svigerdatteren troede, det var en drøm, måtte hun vise hende datterens astralkropper, og dette fik til sidst moderen ud af sengen. På grundlag af de mange breve, jeg har modtaget, må jeg konkludere, at der findes mennesker, som har haft kontakt med afdøde. De erfaringer, brevene beskriver, er for det meste trøstende og positive. Der er meget få mennesker, som har opfattet disse oplevelser skræmmende. Min far døde sommeren 1965, han kom til mig, rakte mig sin store varme hånd og sagde, nu har jeg det godt, min pige. Du skal ikke sørge mere over mig. Jeg synes, at jeg endnu kan føle den varme, som min fars håndtryk udstrålede. I 1950'erne døde min far. I slutningen af 1960'erne hørte jeg i en drøm min far sige med træt stemme, "Det er på tide, du kommer væk." I drømmen huskede jeg, at min far var død. Bad han mig om at komme? En uge efter fik min mor lungebetændelse. Allerede i slutningen af den følgende uge var hun hos min far. Når man ser en død, kan det let tolkes som fantasi forårsaget af længsel. Børn kan med strålende øjne fortælle, at de har set en dødsøster, bror eller legekammerat og påstå, at de har leget sammen. Sådanne udsagn betragter voksne som barnlig fantasi, som man ikke bør sætte sin lid til. Men der er næppe tale om fantasi, når et 2-års barn gang på gang fortæller sin mor, at han har set sin døde lillebror, som bad ham følge sig. Barnet fortalte videre, at han havde lovet at følge broderen. Nogle uger senere døde han helt overraskende. En læge har fortalt, hvad hun oplevede under en af Svea Retinaus offentlige seancer. Svea Retinau, som var i let trance, havde sagt, at hun så en ung kvinde foran sig, som sagde ordene ilder og eksplosion og samtidig spurgte efter sin rødhårede søster. Lægen meddelte, at budskabet måske galt hende. Hendes søster var for nylig død under en ildebrand, der var opstået gennem en eksplosion. Svea Retinau formidlede den usynlige unge dames ord. Den afdøde fortalte om en lykkelig og behagelig tilværelse i vendinger, som var typiske for hende. Hun sagde, at når det var tid for et menneske at gå bort, måtte vedkommende rejse, og ingen bør mistænke lægerne for fejltagelser i behandlingen. Hun sagde, det forekom mig ejendommeligt, at I ikke ser mig, selvom jeg ser jer, og hun lovede, at til sommer er hele familien sammen igen, synger og danser. Hun takkede sin søster for sangen, der var blevet sunget ved hendes begravelse og fortalte også, hvordan man skulle en efo styrke til at gå livets vej. Hendes råd til søsteren var kun at leve en dag, et øjeblik ad gangen. Til slut sagde hun, at selvom du læser anatomi, skal du huske på, at sjælen er det vigtigste, og i dødsøjeblikket -, når den forlader kroppen, er det godt, hvis nogen holder en i hånden. Den usynlige kvinde nævnte siden et navn og sendte en hilsen til en udenlandsk ven. Svea Retinau, der formidlede budskabet, kendte ikke lægen og vidste ingenting om hendes døde søster. Hun kunne heller ikke ane, at søstrene havde sunget ved begravelsen. Savner vore døde pårørende os, som lever tilbage her på jorden? Fungerer de som vores skytsengle? Kommer de os i møde, når vores timeglas løber ud? En gammel kvinde skriver om sine fortrøstningsfulde erfaringer, der forandrede hele hendes verdensbillede. 7 år gammel legede jeg med min søster og faldt i elven. Min far, der var i marken, hørte min søster skrige. Jeg trak ikke vejret, pustede ikke. Jeg havde frigjort mig fra kroppen og gik ind i en lang tunnel, hvor mor kom imod mig. Hun var død flere år tidligere. Hun tog min hånd, og vi begyndte at gå mod lyset. Så kom vi ind i en stor sal med vældige søjler, der lyste blåligt. Bag dem kom et stort lys imod mig. Mor forlod mig. Jeg græd og tryllede hende om at tage mig med. Hun svarede blot, ikke endnu, far græder. Det var svært at vende tilbage. Jeg vågnede på stranden. Far græd. Han knugede mig ind til sig og sagde, så kom du alligevel tilbage, mit barn. Han havde givet mig kunstigt åndedræt mere end 2 timer. Jeg fortalte far, hvad jeg havde oplevet. Men far forbød mig nogensinde at fortælle det til andre. Jeg adlød naturligvis, for jeg var kun et barn. Men glemme denne oplevelse kunne jeg ikke. Nu er jeg gammel, og min tid er snart forbi. Jeg er ikke bange for døden. Det venter mig der, mor, far og min mand. Hvis vi accepterer, at døden blot betyder anden livsform, finder vi trøst også for dybe savn og sorg. Midt i den største sorg har mange hørt deres afdøde tale til dem. Jeg knælede på gulvet ved siden af kisten, glemte alt omkring mig. Da talte min far til mig, det kom ikke fra hans krop, røsten kom fra anden vinkel. Han bad mig se på den døde krop, og så fortsatte han, kig du blot stille og roligt. Du plejer jo at se ham sådan. Nu findes han i nærheden, selvom du ikke ser ham. Jeg havde på fornemmelsen, at han fandtes i min nærhed i to skikkelser, kroppen jeg kunne se med mit blotte øje, men også den anden fandtes et sted i nærheden. Du vil følge efter, men det varer lidt endnu. Far sagde ligere, gå nu til begravelsen, den bare en måde at slippe af med kroppen på. En mor, der havde våget ved sin søns dødsleje, fortæller, hvorledes faderen kommer og hentede sin søn. Min søn sagde, se mor, der kommer far. Han småler. Jeg spurgte, hvor far var. Han svarede, bag dig. Og siden bad han mig stille en stol frem til gæsten. Jeg rejste mig. Han så på den, der stod for enden af sengen og L.O. Så sagde han, nu kan du sætte dig, mor, nabokonen er gået. Det forholdt sig sådan, at den kone, han snakkede om, var død nogle måneder tidligere. Min søn talte ikke i vildelse. Han var helt klar. Han sagde, at han skulle gå bort og tog smukt afsked med mig. Overbevist om, at hun har beskyttere på den anden side, er også en kvinde, der blev forældreløs som lille og derfor tilbragte hele sin barndom hos mormoderen. Denne døde, da pigen var i puberteten. Jeg var oprørt og bedrøvet, som kun en pige i den alder kan være, når hun pludselig står helt alene i verden. Jeg kunne slet ikke finde mig til rette i mit plejehjem. Når jeg kunne smutte, gik jeg altid ned til den søstrand, hvor jeg havde boet sammen med mormor. Så satte jeg mig på en sten og græd. En dag besluttede jeg, at næste gang jeg kom ned til stranden, ville jeg svømme ud i vandet. Jeg bestemte, at jeg ville svømme så langt ud, som jeg orkede. Jeg behøvede jo ikke spare kræfter for at svømme tilbage. Men inden jeg så gik til stranden, hentede der noget ejendomligt, som jeg ikke forstod. Jeg var hjemme, 2 kilometer fra stranden og lysvågen. Og alligevel sad jeg 5 meter fra vandkanten på en stor sten. Mormor kom lene hen til mig og sagde, græd ikke, jeg er jo hele tiden hos dig. Der opgav jeg mine selvmordsplaner. Jeg var netop fyldt 14 år, og dengang forstod jeg ikke, hvad der var sket med mig, men alligevel var jeg ikke bange. Oplevelsen gav mig en klippefast tro på, at mormor ville holde sit løfte. Fortnote, om det finske medie Retinau, svær, 1922-2007, frit og oversat fra finsk via Google Translate. Så næppe helt korrekt dette, hun var uddannet frisør, svær Retinau, men blev kendt med spiritisme på slutten af 1940-tallet, under Helmi Krøn, da hun fik en hemmelighed fra sin mand. I 1962 blev hun fra sin far åndeverden bedt om at formidle som en synsk. Svær Retinau havde stikke oplevelser fra åndeverdenen i barndommen, som så ud til at være gode og spændende, og hun bestemte sig for at prøve kontakt. Svær Retinau holdt frem til 2002 offentlige arrangementer i ballerien Salisa Helsinkisse, Ballerhall i Helsinki, 2 på våren og 2 på høsten. I tillæg havde hun 2 årlige i Hemmelinja og for 18 år, hver tirsdag frisører har jo begrænset mulighed til at hjælpe dem som træner den slags hjælp. Andre steder i Finland var det seans så sporadisk til 1980-tallet. Offentlige arrangementer blev ofte udsolgt, og de kom fra fjern og nær, selv fra Sverige. Helsingfors-kontakterne fulgte en traditionel, vakker formel. Åbnes og lukkes ved leder af den finske eller svenske Society of Spiritualist, en søsterforening, musik blev spildt af Bak, Gunnod Ave Maria og i de sidste årene, var det Kari Rydman i så vakkert land. Svær Retinau sendtes i en let transe, klædet i en off-white kjole og gav trøst og information gennem 4 tiår med forskellige publikum, blandt dem var ofte offentlige personer. Sværetina uden involverte altid var hendes åndsguide, Maria Magdalena. Hun tog aldrig betaling for sit darbel. Sværetina og påvirkede i overvis Helmikro grundlægger Finlands svenske føren ingen spiritualistiske. Finsk Society of Spiritualist Søsterforening. I til at deltog hun aktivt i de nordiske spiritualister mødene, som holdes i NSUS, Nordisk Spiritualistisk Union, Rammeværk. Hun følte at arbejdet var ensomt og vanskelig i en tid da det var, og om svær resja nogen mediale arbejde fordeler også karepunen i en bog repoen kirja i tama kirja i seminæ eleng, 1977. Se link under om lidt vedrørende punktum den, via finsk oversættelse, så næppe helt korrekt. Dyr og parapsykologi. Jeg er blevet spurgt om, hvad der sker med dyr, når de dør. Sovjetiske forskere har konstateret, at også dyrene har en astral krop, som man kan formode består på samme måde efter døden som menneskets. Klærvarianter og medier, som kan se ind i astralverdenen, påstår, at de har set både katte, hunde, heste og andre dyr. Jeg så på hunden og lagde mærke til, at den snappede tre gange efter vejret. Så døde den. Det så ud, som om pelsens farve blev lysere. Jeg besluttede at se opmærksomt på dyret for måske at få en bekræftelse på, om det var sandt, hvad nogen påstod, at når døden indtræffer, forlader sjælen eller ånden kroppen. Det varede blot 3-4 sekunder, før jeg tydeligt så en lysegrå, tåget ånd stige op fra det døde dyrs krop, en vertikal opstigning på omkring en meter. Så drejede den i en skarp vinkel og gled langsomt mod lyset, som strømmede ind gennem vinduet. Og i lyset forsvandt den. Ja, så det helt tydeligt. Den var noget mindre end hundekroppen, men i samme stilling, og det var, som om den blev løftet op af en eller anden form for kraft. Men hvorfor drejede den i en sådan skarp vinkel? Mor så det ikke, forklaringen kan være, at hun ikke koncentrerede sig om denne ene begivenhed. Den unge mands beskrivelse af, hvorledes hundens astralkrop frigjorde sig efter døden, steg ret op for derefter at svinge 90 grader, er typisk også for den menneskelige astralkrops frigørelse. Syner i forbindelse med husdyr eller døde som forsvandt var sædvanlige før i tiden. Endnu kan der findes historier i folkloren, vi havde en rigtig elitego, som gav meget og god mælk. Det var en bjællego. Blandt køer i en stald findes altid en leder, som de andre køer adlyder. Den ko blev gammel, en dag besluttede dyrlægen, at den skulle aflives. Koen blev hentet. Dagen efter så jeg den stå uden for kostallen og tygge drøv. Den ventede tydeligt på at blive ført ind på sin plads i stallen. Koen var på det tidspunkt allerede slagtet, og det var den astrale krop, som var vendt hjem. Også dyr har et hjem. Hvis man holder af dem og plejer dem godt, søger deres astrale krop tilbage, i hvert fald for en tid. Sådan skrev en mand, som havde en hel del erfaringer hvad angår dyrs overraskende optræden. Det siges, at jo mere kærlighed og pleje, der kommer et dyr til del, desto højere bliver det niveau, det kommer til at befinde sig på i astralverdenen. Nogen siger også, at lavere stående dyr måske efter døden smelter sammen med gruppesjælen. Jeg har selv engang undret mig over, om det kunne forholde sig sådan, at et dyr formåede at give tegn på sin eksistens efter døden. I begyndelsen af 1970'erne arbejdede jeg som kommunelæge i Pelkosen i MI. Jeg havde en 9-årig Damatino Hunkaru, som en dag blev kørt over af en bil. Selvom den blev opereret, døde den af et lårbensbrud. Karo lå begravet på gården, og en aften sad jeg alene i dagligstuen. Pludselig hørte jeg tydeligt, at Karo gøede udenfor og krassede på døren. Den lignede slet ikke andre hunde og havde en ganske personlig måde at bede om adgang til huset. Desorienteret gik jeg hen og åbnede døren, Men naturligvis fandtes der ingen. Da dette havde gentaget sig 3 gange, sagde jeg tystende i mig selv, hvis du lever i en eller anden form, så giv mig et tegn. Næppe havde jeg nået at tænke dette til ende, før et løg løsnede sig fra hvidløgskransen, som havde hængt på køkkenvæggen i mange år, og trillede ind i dagligstuen for at standse ved mine fødder. Jeg havde aldrig tidligere oplevet, at et løg af sig selv fløj hen over gulvene på den måde. Jeg kom til at tænke på poltergeist-fænomenet. En finsk dame har også en interessant historie om en død hund, hvor elskede hun døde, den havde næsten været som et barn i huset. Min mand og jeg savnede den meget, men vi indså, at den nu var så gammel, at dens død dog var godt for noget. Jeg drømte ofte om den, men den drøm, jeg nu skal fortælle om, var den mærkeligste. Det var en vintermorgen. Den nat havde jeg sovet ganske dårligt. Jeg lavede morgenmad til min mand, og så gik han på arbejde. Da jeg stadig følte mig træt, gik jeg i seng for at få sovet ud. Men jeg fik ikke lukket et øje, lå bare og bekymrede mig om småting, benzinregningen og så videre, så faldt jeg hen i en slags dvale. Pludselig følte jeg, at vores hund lå ved siden af mig med hovedet på min mands pude, som den plejede at gøre. Jeg klappede den og mumlede, hvordan er mors lille dreng kommet op af den væmmelige grav? Jeg fortsatte med at klappe den og følte efter, om pelsen var som den plejede. Den var præcis lige så blød. Jeg havde en fornemmelse af, at vor lille hund nu var blevet lidt tykkere. Den var forfærdelig mager under sygdommen. Jeg tog den på halsen og mærkede halsbåndet. Jeg følte på hovedet. Da løftede den sit hoved, som om den undrede sig over, hvorfor jeg undersøgte den så nøje. Så lod den igen hovedet synke tilbage på puden og sukkede som forud. Jeg var ikke rigtig vågen, men jeg sov heller ikke. Nu forsøgte jeg for alvor at vågne. Jeg rejste mig og trak rullegardinet op, og så efter om hunden virkelig lå i min mands seng. Det gjorde den naturligvis ikke. Men min oplevelse var så ejendommelig, at jeg brast i gråd både af glæde og savn. Jeg ringede til min mand og spurgte, om hunden havde haft halsbåndet på sig, da den blev lagt i graven. Det havde den. Jeg tænkte, at hunden sikkert var kommet for at trøste mig, fordi jeg var så nedbøjet. Det plejede den nemlig i levende live. Det var en meget klog hund. Det siges, at dyrene har en sjælesang. De kan for eksempel læne sig til en truende fare. Man har set, at hunde reagerer kraftigt over for døde. Det er muligt, at dyr har evner til at se ind i astralverdenen. Om dette handler nogle rapporter i de breve, jeg har modtaget. En bekendt, han er ingeniør i Helsingfors, fortalte, at han havde frigjort sig fra kroppen, og mens han svævede rundt i værelset, hvor også den fysiske krop befandt sig, kom familiens hund ind. Hunden hilste først på den fysiske krop, der lå på sengen. Lidt efter var det tydeligt, at de også fik øje på astralkroppen, og den virkede helt forvirret. Den kiggede skiftevis på den fysiske krop og astrallegemet og vidste ikke, hvad den skulle gøre. Et dyr kan se ting, vi ikke ser, for eksempel nærværelsen af en død. Jeg begyndte at få mistanke om, at dette måtte være rigtigt, da jeg hørte om det i en familie, hvor svigersønnen nylig var død. Han var endnu ikke begravet. Hele familien sad og drak kaffe udenfor. Pludselig stirrede vores hund hen mod stien, som førte op til huset. Den lovrede, som så den en bekendt nærme sig. Siden begyndte den at snuse i jorden, som om nogen havde gået over gårdspladsen. Sporet førte hen til hængekøjen, hvor vores svigersøn plejede at ligge. Hunden kiggede spørgende på os og siden på hængekøjen. Min mand fortalte bagefter, at han havde haft lyst til at bede vores svigersøn om at gynge lidt i hængekøjen, men han ville ikke gøre vores datter vred. Også dyr kan opleve åndelig helbredelse. En dame, som har helbredelsens gaver, fortæller et vidunderligt eksempel på dette. Nogle af mine slægtninge havde en talende papegøje. Den havde et ordforråd på ca. 200 ord, hvilket vist er en slags rekord. Denne papegøje blev syg for nogle år siden, og ingen læger kunne hjælpe. Han tabte sine fjer og ophørte med at tage føde til sig. Flere uger gik på den måde. En fredag aften fik jeg lyst til at prøve healing på papegøjen. Jeg koncentrerede mig stærkt om dette og sagde til vores nye kat, som sad på mit knæ, at nu måtte vi gøre papegøjen frisk igen. Om lørdagen ringede jeg til mine slægtninge og fortalte om mit forsøg på at helbrede papegøjen aftenen før, og jeg lovede at fortsætte denne fjernterapi. De svarede, at de var blevet meget forundrede, da fuglen netop lørdag morgen, efter flere ugers tavshed, havde sagt sit første ord. Den havde sagt kære. Flere gange aftenen før havde jeg gentagne gange sagt, kære, spis lidt. Papegøjen blev helt rask igen. Herunder et klip om samme tema dyr på astralplanet, fra en bog om hvad en soldat som døde i første verdenskrig opklarede på andre siden, da han blev guidet af flere lærere. Her blev han taget med på et sted på astralplanet, som viste sig at være ved et jordisk slagteri. Vi går ind på side 63 i den norske Wordutk, som findes at læse på http://galaktik.no/runes/bespokere/turufsamletno.rtf og dansk og eng. Sprog via linkær til venstre øverst på http://galaktik.no/runes/turof.html. Det gik et lille øjeblik, så kom vi til syne i Gyen, et meget tåget sted. En frygtelig følelse af angst krøb ind over mig, mens vi gik over mod en bygning, som lignede en faldefærdig låge. Hvor er vi? Spurgte jeg. Vi står foran et slagtehus, slagteri, svarte han. Dyrene bliver bragt hit og tvunget ud af deres jordiske krop per længe før deres tid er ude, for at skaffe mat til mennesket. Så er det derfor jeg kan mærke frygt, sagde jeg. Ja, du mærker dyrenes følelser før de dør. Hele bygningen har en aura af frygt. Dyrene er anspændte af frygt, når de kommer ind, og når gyrtet spises, er det denne frygt, ikke gyrtet, som kan være skadelig. Den kan skabe mange slags mentale og psykiske problemer. Jeg har slet ikke før nåense, da dyrene lider så mye, sagde jeg med noget skamfuld stemme. Det er det ikke mange mennesker, som har, svarte han. De er endda ikke vågnet op til det faktum, at alt liv er hellig. Dyr er ikke der blivet lagt i menneskets hænd der, så de kun hjælper det på dets opstigen til guddommelig kred, ikke for at de skal spise dyrene. Hvad bliver der af alle dyr af sjældne? Spurgte jeg. Jeg har ikke set nogen dyr bortset fra et par kæledyr. Jean foreslog, at jeg fulgte med ham, så ville han vise mig det. Vi gik ned langs bygningen og om på baksiden. Jeg stoppede. 10 meter fra hvor vi stod, kom det en virvel af hvidt lys fra jorden og steg op, hvor det forsvandt ud af sønne. Adskillige mennesker klædet i lange, blå kjortler førte dyrenes sjæler ind i lyset, hvor dyrene simpelthen forsvandt. Jeg vendte mig for at spørge Sian, hvad det var som skede. Det er en lang historie, Jim. Jeg kan kun ang i hovedtrækkene. Dyrene, som føres ind i lyset, skal tilbage til deres egen gruppesel. Hvert dyr har opnået nogen erfaring i sit jordiske liv, og disse erfaringer samles for at hjælpe gruppesjælens udvikling. Når gruppesjælen har opnået en tilstrækkelig høvibration, udvikler den sig til det menneskelige plan. Mener du, at disse dyr ikke overlever døden, som vi gør? Spurgte jeg. Ja, det er helt rigtigt. Mennesket er det eneste dyr, som overlever individuelt. Rødtolken, den overgangsproces, vi kalder døden. Men i sidste instans vil dyrene, som føres ind i lyset, få muligheden for at gå på 2 ben. Med dette mener jeg, at de vil blive beviste om deres sande identitet, men det er lang vej endda. Du må forstå, Jim, at intet kan i sandhed dø. Det udvikler sig kun. Hvad vil der så ske med de kæledyr, jeg har set, som for eksempel din kat? Spurgte jeg. Kæledyrene, du har set på vort plan, er der på grund af deres herres kærlighed og godhed fra tiden på det jordiske plan.